Jeg skal ta for meg normal aldring og observasjoner og tiltak. Når vi prater om huden, så blir huden tørrere, sprekker opp, mindre underhudsfett og mister polstring og blir kald. Hvilken tiltak kan du sette i gang da? Jo, det som viktig det å smøre huden, gi god hudpleie, høre om du bruker en klør, ikke lange negler når du jobbe med hudpleie for eldre, for det rett for å få rifter. Sørge for at brukerne har godt med klær, siden den ofte fryser på grunn av litt underhudsfett. Og observere trykksår når det gjelder huden. Når det gjelder skjelettet, så blir skjelettet sprøere, og kan lett få brudd på grunn av den mangel på D-vitaminer og kalsium og kalk. De blir ofte litt kortere på grunn av ryggvirvelen, på en måte blir litt mer komprimert. Og det må være lett for å få litt skjørere skjelett, det vil si at skjelettet blir som stratos for noen, hvor det lett å brekke og blir på en måte mer porøst. Her det viktig å gi melk med mye kalsium, sollys som gir vitamin D eller tilskudd. Pass på at de eldre føler seg at de kan få hjelpemidler hvis de føler seg ustø eller svimmel eller sånne ting, så de kan få rullator eller krykke eller stokk. Sørge for at de fjerner ting som i veien, for mange av dem har terskler, store tepper, lag på lag. Så sørge for at det ikke er noen hindringer som gjør at de kan falle. Og sørge for fysisk aktivitet, at ikke de stivner i ledd. Musklene blir mindre muskelmasse på grunn av muskelcellene dør, som blir til bindevev i stedet. Og gripefunksjon, det å kunne skru opp et lokk på syltetøy for eksempel, den blir dårligere enn gripefunksjon. Her kan det være viktig at de er i fysisk aktivitet litt hver dag. Øve på gripefunksjon. Det kan blant annet være at de klemmer på en tennisball, eller myk ball som hele tiden jobber at de i aktivitet med i hånda. Og her finnes det også på en, måte, en del hjelpemidler i forhold til det med gripefunksjon. Blant annet hjelpemidler som det å skru opp syltetøyglass eller sånne ting. Sansene våre blir svekka, smaken og lukten avtar. Synet svekkes, hørselen svekkes. Så her er det viktig å gi, når det gjelder smak og lukt, gi mat som lukter godt, ser godt, pynte maten. Ikke for mye salt, men kanskje tilpasse eller bruke andre urter. For salt binder væske til kroppen, og lett for at det kan bli opphopninger av væske. Sørge for selvfølgelig rene briller. Hver dag når du selger pasienten, rene briller, så de ser godt. Godt lys på rommet, så ikke de gjør at det kanskje de faller på natten eller at det er lys som for eksempel skimrer eller lager skygger. Oppfølging på lege hos øyelege kan være bra. De som har nedsatt hørsel er viktig at de bruker høreapparat. Sørge for at batteriet på høreapparatet virker, sette inn riktig, og unngå mye bakgrunnsmusikk eller bakgrunnsstøy når du kommuniserer med bruker som hører dårlig. Viktig at du bruker blikket, og du er tydelig, for noen av de leser på leppene dine. Tydelig i kommunikasjon. Immunforsvaret blir svekket, det vet vi når du blir eldre. De hvite blodcellene de tar litt mer ferie, og det er helt normalt. Derfor er det veldig viktig med god hygiene. God hygiene på deg selv som helsefagarbeider, og god hygiene for den brukeren, for å unngå smitte. God intimhygiene, for de vet at de har lettere for å få urinveisinfeksjoner og sånne ting. Her er det viktig å bryte smitteskjeden. Og samtidig så er det viktig for deg, eller både deg og brukeren, å være hjemme når man er syke, så ikke man smitter andre. Når vi ser på sirkulasjonssystemet, så blir det mindre muskelmasse i hjertet, Hjertet bare muskel, og den krymper mer sammen, og noe av musklene blir til bindevev. Man kan få høyt blodtrykk, rask puls, blodtrykksfall som skaper svimmelhet. På grunn av blodsirkulasjonen dårligere, så tar det lengre tid for blod å pumpe rundt i kroppen. Og da kan det av og til bli et blodtrykksfall, hvor ikke det får nok blod opp til hjernen. Derfor er det veldig viktig for å unngå svimmelhet eller falltendenser, at de brukerne sitter på sengekanten litt, eller sitter i stolen før de reiser seg brått opp. For da kan det være at hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig nok blod opp til hjernen med en gang, at det tar litt tid. Og at det viktig å da ta det med ro og sitte litt på sengkanten. Og det samme som respirasjon nå. Lungene blir mindre elastiske, man blir lettere tungpusten. Gassutvekslingen skjer dårligere, diffusjon av oksygen ut til alle kroppens celler. Og tilbake utånding av CO2, den blir noe dårligere. Flimmerhårene, som vi vet vi har i lungene, i halsen, nese, de blir gradvis svekka, og flere dør. Så det blir lettere for bakterier eller fremmede partikler å komme ned i lungene, og lettere for å få for eksempel kanskje lungebetennelse. Og det ser vi også at hosterefleksen, den avtar noe. Derfor er det viktig at de trener jevnlig, for å opprettholde oksygennivået og utvikling av CO2. Jobbe med god hostehygiene, rent rundt der de bor, så ikke det blir så veldig mye bakterier i den lufta de puster inn. Unngå røyking og sånne ting. Og jevnlig fysisk aktivitet, helst kanskje 30 minutter hver dag, men det kan være en lett gange, eller de som ikke orker så veldig mye, bare gå frem og tilbake inne, eller gå og hente posten. Alt det med på å øke lungekapasiteten. Og her også viktig med god hygiene og god luft og utluftning av rommet. Fordøyelsen da. Her det at de får mindre spyttproduksjon, og det vil si at de får mer munntørrhet og selkproblemer. De får ofte dårligere matlyst på grunn av maten smaker ikke så mye, på grunn av smaksansen og lukten avtar. De får nedsatt tørstesans. De kjenner ikke den tørsten sånn som dere gjør. Og dårligere fordøyelse eller peristaltikk enn tarmene jobber tregere, tar lengre tid før man fordøyer maten. Og da kan det være fare for forstoppelse, at man ikke klarer rett og slett å få ut nok, eller avføring da, at den kan være veldig hard. Her det viktig at du tilbyr drikke på morgenen. Noen sørger for at du tar kanskje en kanne med vann, og sørger for at du gir beskjed til at du bør drikke opp det i løpet av dagen. Det finnes også tabletter eller drops som gjør at det øker spyttproduksjon. Her det også viktig det med at de har jo mindre smaksans, luktesans. Her igjen viktig at maten ser god ut. Kanskje skjære opp i små bitter, fargerikt. Ta en duk, pynte litt rundt måltidet. Og gjerne hvis du har tid, å sitte sammen med dem og spise. For man vet at man får alltid bedre appetitt når man spiser sammen. Og her det viktig i forhold til det å føre eller observere om pasienten har vært på do. Er veldig viktig, for hvis man blir veldig forstoppet, så er det veldig, veldig vondt og veldig ubehagelig. Her kan det blant annet være sånn laktulose, olje for magen, som med på å smøre tarmene. Igjen så er det viktig, like viktig for de eldre å få fiberrik mat. Men da er det også viktig for fiber. Den sørger for at tarmene jobber bedre. Men her det også veldig viktig med rikelig med drikke, ellers så gjør at fiber gjør at man blir forstoppet, eller kan gjøre. Så her det viktig i tillegg til å rikelig med drikke. Vi vet at urinsystemet, man vet at urinblæra, den blir mindre elastisk. Musklene rundt urinveiene, de svekkes. Og de får på en måte redusert ofte nyrefunksjon, og vi vet at Nyrene, det de som renser blod, og det kan være lett for at det blir opphopning av medikamenter i blodet, som gjør at som ikke kan være bra, som ikke alltid like bra for pasienten, at det da medisiner virker enda sterkere enn det de gjorde før. Her det viktig med, de har fare for urinveisinfeksjon, det fare for bakterier i urinveiene, og her det viktig med en god intimhygiene, vaske forfra og bakover, bytte bleie eller bind jevnlig hvis det noen som bruker det, og sørge for at det ikke er for mye fukt i underlivet. For man vet at fukt grobunn for bakterier. Her det også viktig å tenke på mengde av urin, at man tisser rikelig, at ikke for konsentrert, for det kan være tegn på at man drikker for lite. Kjønnsorganene de blir jo også svekka. Man får livmora skrumper inn, kortere og mindre elastisk skjede. Man blir tørrere i skjeden. Eggløsning og menstruasjon opphører. Og her det viktig at det man viktig å observere er at vi som eldre får blod eller blødninger, så det helt unormalt. Da skal man oppsøke lege. Nervesystemet, tap av nerveceller, ikke sant? De dør. Og det lettere, eller på en måte man får svekket hukommelse, og tar lengre tid før man reagerer. For eksempel hvis man kaster en ball til en eldre person, så tar det mye lengre tid enn med dere som tar ball med en gang. Åreforkalkning, det vil si at det dårligere blodsirkulasjon til hjernen, samme som det til hjertet. Og det som viktig her, at på en måte, når man jobber med personer, så man kanskje skal lære nye ting, eller man skal være i stell. Så her det veldig viktig rett og slett å være tålmodig når vi vet at ofte hukommelsen noe dårligere enn hos dere. Det ikke snakk om demens, men at sirkulasjonen til hjernen går saktere. Hjernen får saktere blod, som gjør at hukommelsen kan bli dårligere, eller at den har en økt reaksjonstid. Så her vær tålmodig. Gi dem god tid, ikke stress når det hos dem. Ikke ta for raskt opp av senga, for da går det med sirkulasjon blod opp til hjernen igjen. At man kan få blodtrykksfall, og at man kan rett og slett falle og besvime. Unngå åreforkalkning. Tette blodåreforkalkning rett og slett tette blodårer til hjernen. Og her det viktig at man tenker på sunt måltid. Lite mettet fett, for det mettet fettet, det farlige fettet, det legger seg på innsiden av blodårene, som gjør at det tetter enn blodårene. Og ikke for mye salt, for det binder væske. Det det som viktig i forhold til det å tiltak i forhold til normal aldring. Jeg tenker jeg kan si litt om brukermedvirkning. Og hva brukermedvirkning er. Brukermedvirkning står i lov om pasient- og brukerrettigheter. Og den står også i lov om helsepersonell. Brukermedvirkning, det vil si at man skal sette brukeren i sentrum og hennes eller hans behov i sentrum. Det viktig at brukeren blir sett og blir hørt og respektert. Og at det et godt samarbeid mellom deg og bruker, at du lytter til brukernes behov. Og ved at du gjør det, så sørger du også for at pårørende også blir trygge og vet at far eller mor får brukt sin brukermedvirkning, får medvirke i sin egen behandling blant annet. Og tenk på hvordan den brukermedvirkningen kan benyttes da. Og her det viktig på en måte deg som helsepersonell at du informerer pasientene om hva den rett på. Pasienten har krav til å være med og bestemme over sin egen behandling. Pasientene har krav så lenge den klar og orientert. Så har han krav på å si at jeg vil ikke ta medisin eller jeg vil ta medisin, men har krav på å vite hvorfor den får de medisiner han får. Han skal være med og bestemme over behandlingen. For pasientene eksperter i deres eget liv, de kjenner seg selv aller best. Og her det viktig at vi på en måte setter de I sentrum, at de føler at de betyr noe for samfunnet, og at de blir hørt og respektert, det aller viktigste. For eksempel om en pasient ønsker å dusje, så har han krav på en dusj. Hvis han sier I dag så har jeg ikke lyst til å vaske meg, nei, men da kan ikke det tvinge pasienten. Så her det viktig å bruke bruke godt samarbeid mellom deg og bruker. Hvis for eksempel pasienten du vet at han skal gå på viktig medisin, så det lov til å forklare pasienten hvor viktig det at han tar medisinen, men du kan aldri tvinge pasient til å gjøre noe. Og tenk på hvorfor det så viktig at pasienten skal føle tillit til dere og føle seg sett og ha en brukermedvirkning. Jo, for det fordi at han vet at dere har respekt for ham, og han på en måte føler en trygghet for at han får det til å bestemme selv. Denne opplevelsen å kunne velge, og ikke at andre velger for ham, eller velger over sitt eget liv. Og opplever at han blir sett og hørt, da han føler en verdighet. Og at han har føler at han har den respekten og tilliten av oss som helsepersonell veldig viktig. For det gjør, når han har brukermedvirkning og vi lytter til hans behov og ønsker og valg, så vil det være med på å dekke hans grunnleggende behov. Og han opplever selvfølgelig en økt livskvalitet. Men hva skjer da hvis brukermedvirkningen blir ivaretatt. Da vil det si at pasienten føler seg lite verdt. Han vil føle seg overkjørt. Han vil føle at han at han kanskje blir behandlet som et barn. At ikke han ikke har noe mulighet til å velge noe selv. Og kanskje ikke han, måtte kanskje han slutter å stole på helsevesenet. Han tror kanskje hvis du en som som overkjører pasienten, så tror han kanskje at alle like, at alle vil gjøre det samme. Og han får ikke dekket sine grunnleggende behov, han får ikke dekket sine ønsker. Og pårørende blir jo usikre og bekymret for helsepersonell og behandlingen. Når vi prater om tvang, så har man ikke lov til å tvinge noen. Men eneste den gangen man kan bruke tvang, hvis du til fare for deg selv og andre. Det kan være for eksempel psykiske lidelser. Ja. Demens kan det være, hvor du vet at ikke du vet ditt eget beste. Så kan det være snakk om tvang. Men det skal grundig tas opp, og det skal bestemmes av lege. Når vi tenker på informasjonsplikt, så har pasientene rett til informasjon om hele tiden hva som skal skje, hvorfor bruker jeg medisinene, hva slags behandling skal jeg få, her det viktig at informasjon om røntgen, alt det som skal tas, veldig viktig at den blir får informasjon om. Og det har han rett på. Og så kan han selv bestemme hva han ønsker og hva han ikke ønsker. Si at du Mette kommer fra sykehuset, og har brekt ankeren, og da trenger hun både fysioterapi, kanskje ergoterapeut, og helsefagarbeider, og selvfølgelig lege. Her har hun krav på en individuell plan. Og når det gjelder en individuell plan, så vil det si en plan med tiltak og mål for Mette. Her kan lager man en felles plan, hvor fysioterapeuten jobber med sin plan, sykepleier og helsefagarbeider jobber med sin plan, og ergoterapeuten jobber med sin plan, og så kommer de sammen med møter og for å vurdere tiltak, om de tiltakene som satt i gang, om de bra nok for Mette. Ergoterapeuten, den tilrettelegger hjemme, kanskje tar bort terskler, kanskje hun trenger noen hånddusjhåndtag, kanskje hun trenger en dusjstol når hun sitter og dusjer, siden hun har brekt ankeren. Fysioterapeuten trener opp ankeren, så hun kan komme og rehabiliteres tilbake igjen til det normale. Og dere som helsepersonell sørger for at sykepleierne gir henne medikamenter, skifter kanskje på såret, og dere som helsepersonell tilrettelegger og sørger for at du får dekket sine grunnleggende behov og god grunnleggende pleie. Og det har du krav på en individuell plan. Og det for å gjøre det beste for Mette, for at hun skal komme raskest og bestest mulig tilbake igjen til der hun var. Og det vil si at man jobber med flere yrkesgrupper samtidig, for å gjøre det beste for Mette.